Veiksmīgi noritējis Erasmus Plus projekta ILPE 4WVL noslēguma tiešsaistes pasākums Startautisko forumu individuālā pieeja profesionālajā izglītībā uzmanības centrā audzēknes individualized approach Invet Focus on Zi studenta 10. novembrī tiešsaistē vēmroja vairāk kā 80 dalībnieki no 10 Eiropas valstīm, kas liecina par tēmas aktualitāti profesionālās izglītības jomas pārstāvi vidū foruma mērķis bija uzsvērt individuālās pieejas nozīmi darba vidē balstītās mācībās, kā arī dalīties ar Erasmus Plus projekta ILPE 4WVL rezultātiem un projekta partneru praktiķu pieredzi no Somijas, Lietuvas un Latvijas foruma ievadā dalībniekus uzrunāja Somijas Nacionālās izglītības pārvaldes konsultante profesionālās izglītības jautājumos Hanna Autere, lai stāstītu par Somijas pieredzi ceļā uz individuālās pieejas modeļa īstenošanu profesionālajā izglītībā kā veiksmīgāk atbalstīt jaunieti sava mācīšanās procesa vadībā, kādas metodes izmantot komunikācijas veicināšanai. Ar praktiskiem padomiem dalījās Natalija Gudakovska, treneri un izglītojošo spēļu un metožu asociācijas dibinātāja. Foruma otrajā daļā ar divu darbības gadu laikā paveikto iepazīstināja projekta ILPE 4WVL koordinatori Aina Špacavists Komats savukārt kolēģi no Lietuvas, Somijas un Latvijas piedāvāja savu redzējumu, kā projekta rezultātus var izmantot praksē un kādi ir katra partnera ieguvumi no dalības projektā arī tev ir iespēja iepazīties ar foruma dalībnieku prezentācijām.